Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 7.4.2017 a včera sme si pripomenuli výročie vstupu Ameriky do prvej svetovej vojny. A ako si tak symbolicky, včera došlo k jednej udalosti, ktorá podľa mnohých komentátorov hrozí podobným rizikom, a to Amerika v noci zaútočila miestneho času, zaútočila raketami, 59 raketami na syrské letisko. A táto udalosť bola vlastne ako následok použitia chemických zbraní, z ktorých Amerika okamžite obvinila syrskú vládu, a toto mal byť ako keby trest za tú aktivitu alebo za tú akciu. No, to je samozrejme udalosť, o ktorej sa dneska píše, všetky médiá o tom hovoria, rozoberajú zo všetkých strán. K čomu ale mnohé médiá neprihliadajú, alebo tieto médiá vlastne ignorujú, je to, že každá takáto akcia má svoj ekonomický rozmer. Spôsobí to rast alebo pokles nejakých akcií, alebo spôsobí paniku na komoditných trhoch, dochádza zase ku rastu alebo poklesu niektorých cien komodít. Dnes je piatok, to znamená, je to čas pravidelného ekonomického komentára. Takže vítam Dušana Doliaka.
Dobrý večer.
A hneď by som sa rád opýtal, ako reagujú finančné a ekonomické trhy na túto udalosť, ktorá je skutočne bezprecedentná?
No, vždy, ako pri každej neočakávej udalosti, nastane panika. Ale tá panika trvá teda zvyčajne len pár minút. V tých časoch, ktorých sa pohybujú dnes tie algoritmy, majú väčšina tých profesionálnych obchodníkov s cennými papiermi, majú programy, ktoré čítajú správy, a tie programy dopredu už takéto udalosti predvídajú a dopredu ich zapracujú. Takže tá prvá reakcia bola o pár dní skôr, keď, myslím, že to bolo 2 dní skôr, keď americký Secretary of State, čo je obdoba premiéra v slovenskom politickom systéme.
To je minister zahraničných vecí.
Minister zahraničných vecí vyhlásil, že niečo také by mohlo prichádzať do úvahy, tak vtedy sa, povedzme, zvyčajný denný pohyb, keď označíme, že je to X, tak nastal do pár minút denný pohyb X. No? A keď skutočne sa to udialo, tak na akciách to urobilo pohyb 4X. No? Čiže je to ďaleko väčší, asi štvornásobok denného pohybu, ktorý nastal, ale ktorý za pár minút zase bol korigovaný. Takže keď sa pozrieme na taký ten 5-dňový, povedzme, že si to zmenšíme, tie grafy, a poodstúpime, tak zistíme, že vôbec nič sa nestalo. Je to v súlade s trendom, nič, žiadne výraznejšie zmeny nenastali. Jediný ten trh, ktorý prudšie reagoval, bolo zlato. A zlato reaguje presne na tie situácie, že bude asi vojna, tak ktorý ľudia kupujú zlato. Treba povedať, že zlato je veľmi malý trh, čiže je to radovo a promile z toho, čo je akciový trh. A to znamená, že aj pár ľudí, keď sa dokáže splášiť, tak tá cena zlata dokáže poskočiť. Ale samozrejme zase zlato sa vrátilo do svojho trendu, a keď sa pozrieme na dlhodobú takú, povedzme, ročný výkyvy, tak ani zlato, ani ostatné komodity, ani akcie, ani výmenné kurzy de facto neurobili nejaký väčší pohyb.
To znamená, že pokiaľ sa neudeje nič iné, tak vlastne tieto rôzne akcie alebo ceny v tom dlhodobom, alebo strednodobom alebo dlhodobom priemere v podstate to vymážu všetky pohyby v priebehu pár dní alebo dokonca pár hodín.
Dokonca pár minút. Hej?
Ako pár minút.
Väčšina vecí sa vráti po pár minútach k trendu. Je to totiž to tak, že ten trend, jak by som povedal, je ako keď máte niekoho, kto kľučkuje bicyklom po ceste a chodí zľava doprava a vy sa snažíte dobehnúť, tak vy nebudete za ním utekať tak, ako on robí ten cik-cak, ale budete utekať vždy najbližšie k tomu bicyklu a to je taká tá stredná dráha. No a toto, presne tento pohyb vykonávajú trhy, či po veľkej panike, ktorá je a toto bola celkom veľká panika pri nejakom jednom vyhlásení, tak za pár minút tie algoritmy a tie obchodníci a tak ďalej to všetko absorbujú, rozhodnú sa, zainvestujú a väčšinou takáto vec, hlavne, že bola dlhodobo očakávaná, viem, že McCain tam bol teraz pred pár dňami, vyhlásenie toho ministra zahraničí, toho Secretary of State, pred pár dňami, takže bolo to všetko v trende, takže tie trhy na tieto veci sa už pripravovali teda pár dní, že niečo také môže nastať. A keď to nastalo, tak vlastne tie výchylky už boli malé. Naopak, keby nič nenastalo, povedzme, bez dvoch, troch týždňov, tak by sme videli pohyb opačným smerom, hej, že oni očakávali, že niečo sa udeje a nič sa neudialo, tak preto by boli z toho sklamané a posunulo by sa to.
Toto je ale jednorazová záležitosť. Stalo by sa niečo, pokiaľ by došlo skutočne k výraznému zapojeniu sa Ameriky do vojny s tým, že tá eskalácia by zrejme pokračovala ďalej. Hej, to znamená, rozšírilo by sa to teda nielen na ten blízky región, ale treba aj do Perského zálivu a ohrozilo by to, dajme tomu, alebo bola by tu možnosť ohrozenia pravidelného prísunu ropy z Perského zálivu, aj ktorá...
Áno, v normálnych pomeroch, keby tie trhy sa boli trhová ekonomika, áno, tie finančné triky, to bola trhová ekonomika, tak áno. Ale dnes, jak sú zmanipulované, tak všetci čakáme skôr na zápis zo stretnutia predstaviteľov Fedu a to pohne tými trhmi viac ako nejaké výraznejšie zapojenie do vojenských operácií, ktoré už je dlho očakávané, kde sa nejakým spôsobom aj koordinuje, aj nekoordinuje medzi tými jednotlivými krajinami, a kde situácia je pre väčšinu investorov tak neprehľadná, že aj keď sa nejaká udalosť udeje, tak nevedia si ju vyhodnotiť, do akej miery je to vážne, do akej miery je to prísľub tretej svetovej vojny, alebo len zase ďalší hoax, ďalšia fráška.
Čiže keď to nejak tak zhrnieme, dá sa povedať, že pokiaľ nedôjde, pokiaľ stále je to len v možnostiach potenciálneho rizika, tak trhy dneska už prakticky nereagujú aj v tom nejakom dlhšom výhľade. Aj, že pokiaľ sa fakt neudeje, že sa nezablokuje, dajme tomu Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza prakticky celý export ropy a zemného plynu z Kataru a Saudskej Arábie.
My vieme, že pri všetkých posledných konfliktoch žiadnemu zablokovaniu nedošlo. Aj. Čokoľvek sa dialo aj teraz naposledy v Turecku alebo keď boli tie vážne vyhlásenia voči Krymu na západe, tak stále sa to na Bospor a Dardanely, na tie prílivy, sa to vôbec neodrazilo. Neodrazilo sa to na toku plynu a ropy. Čiže toto sú dôležité veci. Toto sú veci, ktoré hýbujú ekonomikou. Ak by nejaké rebeli vyhodili do vzduchu nejaké potrubie, tak to by za tými trhmi zamávalo. Ale keď sa len udeje nejaká takáto udalosť, ktorá sa teda týka pár desiatok mŕtvych ale ako podstatné niečo. Ešte stále je tam veľký priestor na, aj na eskaláciu, na zvýšenie toho konfliktu, aj na deeskaláciu, čiže zmenšenie toho tak, aby to, čo môže nasledovať, sú ďalšie kroky, až po ktorých dojde k prerušeniu nejakých ropovodov, vyhodenie do vzduchu a podobne.
Takže pokiaľ sa pozrieme do histórie, zase hovorí, že nikdy nedošlo k takémuto zásadnému, takéto zásadnej aktivite, pokiaľ teda nebola skutočná vojna, aj typu druhá svetová vojna, tak v rámci týchto zástupných konfliktov a studenej vojny a tak ďalej, tak všetky aj tie najviac nepriateľné krajiny alebo strany si dávajú veľký pozor, aby neprekročili práve tú líniu, aj že by ohrozili práve také to, tak čo si ako obchodné trasy.
Strieľanie pár raketami nie je ešte to, ako sme videli ten útok na Irak, kde Rado, alebo ten konflikt medzi Irakom a Kuvajtom, kde sa Rado pohlo nejakých 100 000 vojakov. Toto je stále ešte obmedzený konflikt, ktorý sa ľahko dá, ako som spomínal, to je slovo deeskalovať, ktorý sa dá veľmi ľahko zmierniť aj. Čiže toto nie je také rozhodujúce. Skôr, ak by napríklad krajiny, spoločnosť krajín vyvážajúcich ropu OPEC vyhlásila, že v súvislosti s týmto znižuje ťažbu ropy, ja neviem, o 10 miliónov barelov, tak toto by bolo vážne. Toto by za tými trmi zamávalo. Ale momentálne nevidí nikto žiadny priamy dopad na nejaké veľké biznisy, na pohyb peňazí a tovarov.
Mm. No, lebo napriek tomu, že ten región je veľmi nestabilný, že sa tam bojujú a umierajú, dneska už hovoríme skoro o 500 000 ľudí, ktorí tam umrelo, z hľadiska ekonomiky je to prakticky bezvýznamný región.
Je to stranou obchodných trás, ano? Čiže keď ide človek z Talianska na Bospor a Dardanely, je dosť vzdialený od Sýrie a nemajú tam dôvod tam útočiť ani na túto oblasť. Čo je tam dôležité, sú tam tie produktovody, ako ropa a zemný plyn, ktoré tam vedú.
Ale cez Sýriu priamo nevedú.
Nejaké vedú v juhu Sýrie, izraelské produktovody, ale ani keď sa tam striedali rebeli, takzvaní, teda tí umiernení bojovníci, keď sa striedali s armádou sýrskou, tak nič tam nevyhadzovali do vzduchu. Čiže stále je to. Stále šetrili tie produktovody.
Mm-hmm. No, to je v podstate celkom zaujímavý pohľad, ktorý racionalizuje po tej ekonomickej stránke pohľad na tie rôzne udalosti a dá sa povedať, že pokiaľ nás strašia, že sa niečo udeje, alebo tak sa treba skutočne pozrieť, aký je význam tých oblastí pre tú celosvetovú ekonomiku.
No, vždy, každý takýto trend má aj protitrend, takže keď si človek zoberie, že napríklad to môže zvýšiť odbyt amerických zbraní o pár percent, áno, tak je to nejaký konflikt, ale na druhej strane môže to znížiť nejaké dodávky ropy nepriame následkom toho, že bude ropa niekde, hlavne tá sýrska ropa, ktorá sa dovážala do tretích krajín, áno. Či časť svetovej spotreby ropy tak bude ohrozená a tá časť predstavuje, povedzme, že menej ako 1%, sa zmení o povedzme, že aj o 10%, tak stále je to len 0,1% svetového odbytu ropy, čo je ďaleko menšie číslo, ako keby napríklad obmedzila dodávky Svetová organizácia
OPEC,
áno.
Alebo Rusko, ktoré nie je členom OPEC-u napríklad. No a tiež si treba povedať, že dneska na lodiach, ktoré niekde čakajú na svojho odberateľa v oceánoch, či tichom alebo atlantickom, aj tak sú také zásoby ropy, že by to bez problémov kedykoľvek vykryli takéto množstvo.
Keď som naposledy pozeral správy, tak tie zásoby sú medzi 70 a 90 dní a zvyčajne tá deeskalácia, to ukludnenie konfliktov trvá len pár týždňov, čiže je to veľmi ďaleko od tých 90 dní. A potom, ako hovorím, tá veľkosť tej Sýrie a veľkosť jej ekonomického vplyvu aj vplyvu na tie množstvo komodít, ktoré exportujú, je vo svetovom meradle marginálna.
Čo ma celkom zaujíma, sú akcie rôznych zbrojárskych komplexov alebo výrobcov. Išli hore alebo hýbu sa, alebo sú tam tiež vlastne nejaké dlhodobé trendy?
Nie, tak bol veľký pohyb, keď sa dostal k moci Trump, kde bol najprv pokles, no a teraz sa to jemne už vyrovnáva. Už vlastne Trump sa zase sa trošku prikláňa k tým neokonom a k tej zahraničnej orientácii smerom k vojne a k zahraničnej agresii. Čiže tie pozitívne a negatívne trendy sa už medzičasom trošku vyrovnali a tak vlastne Trump viac menej už pokračuje v tej Obamovej línii, takže tie koncerny sú
lebo tam
spokojné.
Treba povedať, že za Obamu, napriek tomu, že Amerika bola neustále v nejakej vojne a zároveň Obama sa chcel prezentovať ako mierový prezident, tak toto rozdvojenie viedlo k tomu, že síce Amerika bojovala, ale znižovali sa rozpočty, vojenské rozpočty a Amerika mala armádu veľmi výrazne podfinancovanú a treba Národná garda má svoje vlastné letectvo, tak len tretina lietadiel bola funkčná. Oni museli vyslovene kanibalizovať, čiže rozoberať čas lietadiel, aby zvyšok lietadiel mohol lietať.
No, zase to je taká... Áno, robí sa to a robí sa to vždy, keď sa chystá nový rozpočet, tak vždy je a súčasť vyjednávania toho, že ukážu, že aké sú mosty pokazané a aká je armáda neschopná bojovať a tak ďalej. Ale v zásade v dlhodobom horizonte oni sú schopní tú armádu udržať a toto boli len také skutočne výkriky. Čo je? Treba si uvedomiť, že oni majú ten rozpočet na armádu, je zhruba 50 na 50, je mandatórny, ten povinný, ktorý musia dať, a discretionary, ten voliteľný, fakultatívny, ktorý môžu dať na armádu. Čiže hovoríme o obrovských peniazoch, ktoré jednak potrebujú, ale a to, akože, to sú tie na údržbu, to sú plánovateľné a toto funguje veľmi dobre v Spojených štátoch, ale zároveň majú tie voliteľné náklady a tie dosiahli rádovo tisíce miliárd za posledné roky.
No to sú vlastne náklady na vývoj.
Môžu, nemusí dať na nejakú novú vojnu, na nejaké nové lietadlo, na nejaké kozmické zbrania a podobne. To nemusia dať a vždy ich na škrabu. Takže oni, keď by sa rozhodli udržiavať všetky svoje lietadla, celú svoju infraštruktúru a tak ďalej, majú na to dostatočné množstvo peňazí. Stačí tie nové projekty, fakultatívne, voliteľné, tak trošku pribrzdiť, ale to neurobili za nikoho.
Ale Donald Trump sľuboval práve, že navýši, podstatne navýši vojenský rozpočet, keďže tie povinné výdavky ostávajú viac menej stále také isté, lebo však neotvárajú sa stále nové a nové základne, neprijímajú sa 10 000 nových ľudí každý rok, lebo to sú vlastne tie náklady. Neobmienia sa všetko strelivo a tak ďalej, tak dá sa povedať, že tie nové peniaze, ktoré by za podľa sľubu Donalda Trumpa mali prísť do Ameriky, do americkej armády, budú vlastne na podporu vývoja, výroby nových vecí a nových zbraní.
Áno, tak tie zmeny budú radovo v desiatkách percent, povedzme, či 10-20% môže byť navýšenie za Trumpa tohto celého rozpočtu. ale v konečnom dôsledku to bude ešte stále tvoriť 1-2% celého rozpočtu Spojených štátov.
No áno, hej, z toho celého rozpočtu Amerika vynaklada koľko? 4% HDP?
Klamal by som, keď som nejaké číslo povedal, ale tak odhadujem, že asi takéto číslo aj.
Dávajú viacej ako tie štandardné 2%, ktoré požadujú od spojencov. A toto je vlastne tiež jeden z odkazov Donalda Trumpa, čo vlastne chcel. Čiže jednak chcel navýšiť rozpočet americkej armády, teda na vývoj nových zbraní a výrobu nových zbraní. Hlavne sa potrebujú dorovnať, čo sa týka Rusku ako najväčšiemu konkurentovi v oblasti ponorkového a hladinového lodstva v niektorých kategóriách.
Tam bol taký zaujímavý komentár jedného z komentátorov, že to je taký negatívny Marshallov plán, čo chystá Trump. A to funguje tak, že pri Marshallovom pláne dostalo Európa peniaze s podmienkou, že si musí kúpiť americký tovar za to. A momentálne je to tak, že bude trvať na tom Trump, že navýšia sa rozpočty, ale budú musieť odoberať pravdepodobne štandardné zbranie NATO, rozumej americké. Čiže pre nich je veľmi výhodné na zvýšenie obratu, na zvýšenie zamestnanosti, čo je jeden z programov, ako okrem tých 30 projektov, ktorí sme už rozprávali, jeden z možností, ako je navýšiť, je donútiť spojencov, aby viac zbraní odobrali do Spojených štátov.
Pretože tu hovoríme, niektoré krajiny dávajú na zbrojenie, dajme tomu len 1% toho HDP, a dohoda je, aj keď to nie je zmluvne nikde napísané, dohoda je zhruba 2%, aby dávali členské krajiny na to. 2% pri tých rôznych číslach HDP v skutočnosti sú to stovky miliárd, keď si vlastne zoberieme všetky štáty.
Na úrovni Európskej únie to bude 320 miliárd, tak som to dobre spočítal.
Pokiaľ budú všetci dávať 2%.
Keby všetci... Ešte raz si to prátam. 1%. Takže nie. Tak bolo by to... Navýšenie o 1% by znamenalo 160 miliard. Tak by to bolo, hej? Čiže ďalších 160 miliard, ktoré sa na zbrane minú v Európskej únii.
No, čo je... A každý rok treba pripomenúť.
A odteraz, áno, do nekonečna.
Hej. Čiže dosiahnuť, pokiaľ by sa Donaldovi Trumpovi podarilo vlastne dosiahnuť aj takýmito aktivitami, ako momentálne vlastne predvádza, hej, že ukazuje tu na veľkú nebezpečnú krajinu, ktorej sa mu treba brániť. Hej. Čiže v rámci schvaľovania nových rozpočtov bude ďaleko jednoduchšie presadiť navýšenie, dajme tomu teraz, o nejaký 0,5% alebo nejakú 10% z možnosti zvyšovania. A každá desatinka budú miliardy, desiatky miliard, za ktoré bude treba nakúpiť väčšinou americkú techniku.
Tak určite sa pri tom zväzu aj európsky výrobcov, ale treba povedať, zase tam sú prepojení oni majetkovo, no, takže akcionári zase veľká časť sedí v Spojených štátoch.
Toto je vlastne ekonomický aspekt tých vojnových konfliktov, že skutočne tam zarábajú veľké firmy, veľké peniaze. Prináša to aj nejaký efekt, dajme tomu, tým obyvateľom alebo malým firmám, malým stredným podnikateľom? Lebo to je vlastne cieľová skupina Donalda Trumpa, o ktorú on sa opieral v kampani a ktorú teda vyzdvihoval a povedal, že chce robiť politiku v ich prospech.
Sledujem. Jediný ten indikátor, čiže to, kde beriem vedomosti o tom, jak sú na tom americké malé a stredné firmy, je index Russell 2000. Funguje to tak, že v Amerike 50 najväčších firiem Blue Chips je združené v indexe Dow Jones Industrial Average. Ďalších 500, okrem teda týchto 50, ktoré teraz sú, nie sú tam, je v indexe Standard & Poor's 500, no a ďalších 2000 je v Russell 2000. No a ten Russell 2000 je dôležitý index, ktorý hovorí o tom, hovorí o tom, že aká je ziskovosť, aká sú nálady medzi tými malými strednými firmami. No a ja som teraz pred pár dňami zdieľal na Facebooku hodnotu toho indexu, ktorý je na úrovni teda ani nie tak indexu, ale earnings per PE ratio, čo je profit voči cene akcií, ziskovosť. A to je na úrovni teda 110, 120 alebo 140, ja si už nepamätám, také nejaké strašné číslo, ktoré hovorí o tom, že tie ceny týchto malých a stredných akcií na tom trhu sú veľmi vysoké oproti tomu, aké sú ziskové. Takže tam máme nejaký fundamentálny taký ten rozpor medzi tým, že na jednu stranu sa všetci tvária, že nič sa nedeje v Spojených štátoch, že tie malé a stredné firmy, že fungujú, a na druhú stranu tie zisky sú veľmi malé. Takže som zvedavý veľmi, že a treba povedať, že práve tento pomer, to P ratio zisku voči cene akcií, tak ten veľmi dobre ukazuje na blížiacu sa krízu v Spojených štátoch a tá hodnota je veľmi vysoká, je podobná tomu, aké bola v 2008 alebo 2000 roku. Takže či Trump niečo priniesol malým stredným firmám, zatiaľ nič nevidíme. Zatiaľ vidíme vysokú cenu akcií oproti ich nízkym ziskom. Čiže to sa nezmenilo. Naopak ešte sa prehybuje, ale treba povedať, že akýkoľvek zásah Trumpa bude trvať pár mesiacov až rokov, kým sa odrazí na ekonomike.
Ale tá otázka bola skôr, že pokiaľ sa bude investovať veľké peniaze do zbrojárstva, hej, lebo rádovo to môže byť skutočne až nejaké 0,5% HDP, hej, sa to môže navýšiť dokonca až 1%. Či to nejak výrazne ovplyvní tú ekonomiku, respektíve poviem to tak jednoducho, život ľudí, malých ľudí.
Veľmi mierne. Ja si myslím, že zbrane a táto mašinéria je ovládaná zo pár veľkými firmami, ktoré to majú rozdelené. Je pomerne malé množstvo vecí, ktoré sú ešte len vo vývoji a tam skutočne fungujú tie malé firmy, alebo chvíli, keď oni sa zväčšia, tak malá firma totiž to, aj keď vyvinie nejakú zaujímavú zbraň, tak nedokáže za prvé zabezpečiť takú bezpečnosť, aby sa to nedostalo k nepriateľovi. Za druhé, nedokáže to priemyselne rozbehnúť, aby to vyrábalo na 10 000 kusov. Čiže na to človek potrebuje mohutnú organizáciu, mohutnú finančnú silu, čiže človek potrebuje celé finančné oddelenie s ľuďmi, ktoré sa budú starať o cash flow, s ľuďmi, ktorí sa budú starať o získavanie kapitálu a podobne. Takže to všetko je nahráva nie malým firmám, ale zvyčajne tie firmy majú taký kolobeh. A to je vo fáze, keď je to už zaujímavé, je to radovo 50-60 miliónov dolárov, keď už majú veľkosť, tak v tej chvíli prestanú byť malými firmami a zvyčajne sú pohltené, 90% z nich je pohltené veľkými firmami a buď pomocou IPO a tam si kúpia časť akcií, alebo priamo ako akvizícia. Takže nepomôže to tým malým firmám. Tento proces beží trvalo.
Skôr išlo o to, že či tieto efekty zachytí veľké množstvo ľudí, hej? Pretože dneska máme v Amerike problém toho, že nám mizne tá stredná trieda, ktorá bola základom úspechu Ameriky, ako to definoval treba aj Trump alebo Steven Bannon. A tie zmeny, ktoré Donald Trump chcel priniesť do Ameriky, boli práve na podporu takejto strednej triedy. Takže ty tvrdíš, že prípadné zvýšenie rozpočtu to nepomôže nikomu.
To sú tak marginálne vplyvy. Keď sa pozrieme na účasť ľudí, či počet Američanov, ktorí pracujú, tak to neustále klesá. Tento trend je dlhodobý a ten prelomiť ten trend by znamenalo, že to by museli vytvárať státisíce nových pracovných príležitostí mesačne. A toto nie je schopný Trump s týmito programami, ktoré má zabezpečiť. Toto sa nedá nejakým spôsobom ani zvýšeným zbrojením.
Moja myšlienka, alebo tá myšlienková úvaha bola v tom, že časť komentátorov hovorí o tom, že podpora zbrojného priemyslu v takýchto veľkých objemoch, desiatky alebo stovky miliárd, pomôže zamestnanosti. V podstate nie. Čiže celý zbrojársky komplex, hej, ten vojensko-priemyselný komplex, ktorý podporuje práve takéto zvyšovanie rozpočtov, podporuje, dajme tomu, rozvoj vojen, či už na Blízkom východe, alebo kdekoľvek inde, tak to robí v záujme zvyšovania svojich vlastných ziskov.
Skôr udržanie. Oni sú momentálne takom tomto, že potrebujú za niekoľko desiatok miliónov dolárov bomb denne zhodiť v nejakej časti sveta, aby si udržali vôbec ako zamestnanosť a tak ďalej, aby nekresli. Čiže tam nie je o tom, že nové vojny, oni musia udržať, momentálne to Obama už tak vyšperkoval, že naraz viedol, myslím, že 4 vojny, tak treba si predstaviť, že to je nasadenie ako stovky tisíc amerických vojakov, ktorí musia byť neustále v ohnisku, musia strieľať náboje, musia
zhadzovať
bomby, musia lietať letecké hodiny, aby potrebovali údržbu, aby potrebovali nové lietadla. Svet je príliš malý na to, aby mohli začať ďalšie vojny. Už len udržiavanie tých vojnových konfliktov v momentálnom stave, už aj to znamená mierne znižovanie ziskov, pretože aj tam tie učiace sa krivky stále skvalitňujú a stále im znižujú marže. Takže je to veľmi... Tadiaľ je cesta zarúbaná, že by sa im podarilo zvyšovať zisky týmto spôsobom.
V konečnom dôsledku sme teda prišli na to, že rozvoj vojenského priemyslu alebo presadzovanie stále nových vojen, výroba nových zbraní, ekonomike toho moc neprináša, ľudia z toho majú
čoraz
menší úžitok. A propaganda, ktorá tvrdí, že vojny potrebujeme na to, aby sa udržala zamestnanosť, je skrátka falošná. Tým by sme dnešný komentár uzavreli. Ďakujeme za Dušanovi Doliakovi za komentovanie vojny z ekonomického pohľadu.
Pekný večer, do počutia.
Od mikrofónu sa ľučí Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.